ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمت اینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Risolat va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday keltiradi. Xalqaro arsalarda vujudga kelgan tartibsizlik uzoq muddat davomida tartibga solinadigan xususiyat hisoblanadi. Chunki tartibsizlik bilan olib borilgan ayrim o'yinchilarning xatti-harakatlari orqali ehtimol ularning qisqa muddatli manfaatlari ta'minlanishi mumkin, ammo o'zaro bir-biriga bog'liq imkoniyat kabi bu tartibsizlik o'z ta'sirini yetkazadi va hech kimning manfaatida bo'lmaydigan xalqaro arsasida dominoga o'xshash o'zaro ta'sirga ega bo'lgan sharoitni vujudga keltiradi. Fransiya, Italiya, Gollandiya, Germaniya va xalqaro arsalarning boshqa nuqtalarida xalqaro terrorizm kabi tartibsizliklar boshlanishi mumkin. Ammo zudlik bilan o'zining ishga yaramaydiganini namoyon etib, o'zining kelajakdagi sinovdan o'tkazilgan tizimga moyillik zohir etishini ko'rsatadi. Britaniyaliklar mushohida etishganki, Brexit'dan keyin yaxshiroq Britaniya shiori g'irt yolg'on shiordir va ushbu o'lkaning iqtisodi Brexit'ga hayajonli ray berishdan keyin nafaqat yaxshilanmadi, balki Yevropa ittifoqidan mavhum ravishda chiqish bu mamlakat va boshqa yevropaliklarni tahdid ostiga qaror beradi. Amerikada Trampparastlik uning Xitoydagi raqiblarini Xitoylik yangi usuliga ishora etishlariga majbur etdi. Risolat gazetasi shunday keltiradi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on og'ir kunlarni boshidan o'tkazmoqda. U bir tomondan mintaqada turli mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'ldi va boshqa tomondan kundan-kunga Ankaraning ichki va siyosiy sahnasida uning zaifligi va qobiliyatsizligini ortib yuborgan. Bu xususda Germaniyada turkiyalik 136 diplomatlarning boshpana so'rashlariga tegishli xabarlarning nashr etilishi Adolat va taraqqiyot partiyasi va Erdo'g'on davlatiga yangi zarba yetkazdi. Erdo'g'on muxoliflarining aksariyati shunday fikrga egalarki, Turkiya davlatining say harakatlari davlat to'ntaruvlaridan keyin ushbu mamlakatning hokim partiyasi va prezidentining partiyaviy va siyosiy hisob-kitob qilishiga aylanib qolgan. Hozirgi kunda Turkiyada og'ir va qiyin sharoit hukmron bo'lgan. Bu buhronli vaziyat vujudga kelgan davlat to'ntaruvlaridan keyin yanada keng kuch olgan. Bu masalaning dalili ham vaziyatni nazorat qilishda Adolat va taraqqiyot partiyasi va Erdo'g'onning noto'g'ri yondoshishidir. Davlat xodimlari, o'qituvchilar, harbiylar, diplomatlar, oliy o'quv yurtlarining ishchilari va Turkiyaning sud idorasidagi xodimlarni ishdan bo'shatish va davlat to'ntaruvlarida qullari bor deb iddao qilish bahonasi bilan minglab nafarlarni qo'lga olish ushbu mamlakatni og'ir sharoitga qaror bergan. Turkiya prezidenti va mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lgan uning davlatining diktatorlik xatti-harakatlari bu jarayonni yanada shiddat bilan kuchaytirgan. Mardum Solori gazetasi ham bugun nashr etgan o'zining tahliliy maqolasida Qirg'iziston davlatiga muxoliflar rahbarining qo'lga olinishiga ishora etib shunday keltiradi. Qirg'iziston xavfsizlik organlari ushbu o'lka oppozitsiyasining rahbari yakshanba kuni fasodlik va moliyaviy firibgarlik ayblovi bilan qo'lga olindi deb e'lon qilishdi. Bu say harakat natijasida yaqinda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlarida bir raqib unvonida uni mazkur raqobatdan chetlantiradi. Reuters axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Ota yurt partiyasining rahbari 58 yoshga kirgan Umarbek Takboyev Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atomboyevning mashhur muxoliflaridan biridir. Atomboyevning prezidentlik davri milodiy joriy yilning oxirida o'z yakuniga yetadi. Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatida milodiy 2017-yil 9-noyabr tarixida prezidentlik saylovlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qirg'izistonning xavfsizlik organlari bir bayonnomada bu shaxs Turkiyadan Qirg'iziston sarzaminiga kirishi bilanoq aeroportda qo'lga olindi deb e'lon qilishdi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.